Розділ 5. Я лежала у своїй труні і бавилася пультом керування Рока. Щойно отримавши команду, Рокі ожив. У нього залишалося 92% заряду акумулятора. На жаль, сонячних батарей у нього не було. Та й навіщо їх встановлювати? Роки розроблені для того, щоб працювати по кілька годин і повертатися. Я наказала йому вилізти на склепіння центру відвідувачів якраз біля залізничного шлюзу. Далі треба було почекати. Я взяла гізмо і ненадовго зайшла в інтернет почитати плітки на популярному арабському сайті. Королева, виявляється, встала на бік дружин, а не свого сина. Уявляєте собі? Коли вже навіть мати проти тебе, ти таки напартачив. Нарешті до центру відвідувачів прибув перший поїзд із туристами. Рокі заліз з купола якраз вчасно. Через 10 хвилин поїзд знову повертався на Артеміду, вже з моїм невеличким багажем на даху. Рок обладнаний чудовим акумулятором, але 40 кілометрів місячних ландшафтів – це забагато навіть для нього. Тому Рокі повертався до міста в більш стильний спосіб. Усе найкраще для мого маленького друга. Чекаючи, поки поїзд повернеться на Артеміду, я вбила ще трохи часу на сайті з плітками. О, Боже! Я не могла повірити в те, що наговорила друга дружина принца журналістам. Наклеп не інакше, та все одно я співчувала жінці, яку зрадили. Я теж була такою жінкою і знаю, що це справжній жах. Поїзд повернувся до міста. Я наказала Рокі вилізти на купол Олдріна. Тепер все було просто. Рокі робив те, для чого був створений. Він виліз по зовнішньому корпусу Олдріна, подолав конектор між Олдріном і Конрадом, а тоді виліз на купол Конрада, зайнявши позицію на самісінькому вершечку. Після цього він знову повернувся в режим економії енергії, а я повернулася до пліток про королівську сім'ю. «Увага! Ви заходите до парку Олдріна. Парк не захищено подвійним корпусом». Почувши сигнал про розгерметизацію, біжіть до найближчого кисневого укриття. Кисневі укриття позначені блакитними прапорцями. Їх можна знайти по всьому парку. Оплата за вхід – нерезиденти 750 тагів, резиденти – безкоштовно. Я провела гізмо біля панелі, і двері тамбура відчинилися. Звісно ж, для мене вхід нічого не коштував. І хто сказав, що на Артеміді немає громадянства? Зайшовши до тамбура, я почекала, поки зачиняться зовнішні двері. Щойно вони зачинилися, відчинилися внутрішні, і я зайшла у парк, залитий сонячним світлом. Так, справжнісіньким сонячним світлом. Парк Олдріна займає 4 верхні поверхи купола. Замість потужних стін, що надійно захищають решту міста, цю ділянку захищають величезні скляні панелі місцевого виробництва, такі ж, як у центрі відвідувачів Аполлона-11. Була 3-я година дня за часом Найробі, а отже й за часом Артеміди. Але фізично це був місячний ранок. Сонце висіло над горизонтом, пронизуючи парк своїм промінням. Скло захищало відвідувачів від яскравого світла і ультрафіолетового випромінювання, яке інакше засмажило б нас заживо. До зустрічі зі свободою ще було трохи часу. Я вирішила прогулятися. Парк спроєктований елегантно і просто. Його територія кругла, обмежена скляними стінами. Рельєф переважно плаский, з кількома штучними пагорбами. Усе вкрито травою, справжнісінькою травою. Це неабияке досягнення. Пройшовшись по периметру, я подивилася на місяць. Ніколи не розуміла, чим людей приваблюють місячні краєвиди. Тут же просто нічого немає. Невже саме це їм і подобається? Якась відстійна дзенівська естетика? Ні, це точно не моє. Мені тут найбільше подобається сама Артеміда. Місто сяяло сонячним світлом, наче жменя металевих цицьок. А що, я ж не поетеса. Куполи зовні схожі на цицьки. На заході виднівся чималий силует купола Конрада. Можливо, всередині він був бідним і депресивним, але зовні таким же гарним, як і решта куполів. На південний захід розміщувався менший за розмірами купол Армстронга, наче павук, що сидить посередині павутиння. Ще далі купол Шепарда з усіма цими багатіями. Не знаю, чи може напівсфера виглядати гордою, але саме такою вона виглядала. Купол Біна розміщувався між Конрадом і Шепардом, як географічно, так і в сенсі достатку. Це й буде мій майбутній дім, коли спрацює вся схема. Зараз він від мене найдалі. Я поглянула на північ. Скільки сягало око, там простягалося море спокою. На горизонті виднілися сірі пагорби і гострі скелі. На жаль, піднесені слова про величний простір самотності сюди не дуже підходять. Поверхня місяця навколо Артеміди порізана слідами від машин, а скель немає зовсім. Для будівництва потрібно було багато каміння. Вгадайте, звідки воно взялося? Я підійшла до центра парку, туди, де стояли наші дами. Справжні дерева були б небаченою розкішю, але парк прикрашає доволі реалістична скульптура кардамонового дерева. Під нею дві статуї. Чане, китайська богиня місяця, і Артеміда, грецька богиня, на честь якої й назвали наше прекрасне місто. Дві жінки завмерли сміючись. Чане безтурботно тримає Артеміду за руку. Вони, здається, ведуть якусь дружню дівчачу розмову. Місцеві називають їх дамами. Опершись на штучне дерево, я задивилася на половинку землі, що виднілася в небі.
«На території парку куріння заборонене», – прохрипів старечий голос.
Доглядачу щонайменше 80 років. Він працює тут від початку існування парку. «Ви що, бачите в мене цигарку?» – запитала я.
«Я вже не раз тебе ловив.
Та це було 10 років тому». Він вказав на свої очі, а потім на мене.
«Я за тобою стежу.
Якщо дозволите, хочу вас про щось запитати. Невже ви переселилися аж на місяць, щоб просто косити клумби?»
«Мені подобаються рослини. А ще в мене болять суглоби. Тут сила тяжіння менша, тому з артритом живеться простіше».
Він поглянув на землю.
«Після смерті дружини в мене більше не було причин там залишатися».
«Нічогенька така мандрівка для людини похилого віку».
«Мені доводилося чимало їздити по роботі. Для мене це звична річ».
Свобода, як завжди, прийшов вчасно, усміхнений, з торбою через плече. Він вказав на мене і на статуї богинь.
«Дивіться, ну, справжня вечірка, три звабливі дівчини з місяця».
Я підвела очі. «Свободо, одного дня я знайду час і навчу тебе, як розмовляти із жінками». Він помахав рукою доглядачеві.
«Слухайте, я вас знаю. Ви Майк, правда?»
«Ні», – відповів доглядач, кинувши на мене суворий погляд.
«Залишу вас із цим молодиком наодинці. Тільки не кохайтеся на траві».
«А ви, діду, дивіться, не помріть від старості, поки дійдете до будинку», – відказала я. Він помахав рукою і пішов геть.
«Ну що, закінчив?» – запитала я свободу.
«Так, усе тут».
Він передав мені торбу. Я зазирнула всередину.
«Дякую.
А в тебе вже була можливість перевірити презерватив?»
«Пройшло лише 24 години. Що ти там собі про мене науявляв?»
«Ну, не знаю, просто запитую». Він обвів парк поглядом.
«Я тут рідко буваю. Чудове місце, щоб розслабитися.
Якщо тобі подобаються літаючі предмети, то чому б і ні?»
Парк мав через це дурну славу. Гості з землі не могли правильно розрахувати силу китка, скільки не намагалися пристосуватися до нових умов. Наприклад, кине людина м'яча другові, що стоїть за 10 метрів, а м'яч пролітає над головою і летить аж в інший кінець парку. Я вже не кажу про фризбі. Одним словом, низька сила тяжіння плюс низький тиск повітря – справжня магія для туристів.
«Мені подобається», – сказав Свобода. «Це єдине природне місце в усьому місті. Я сумую за безкрайніми просторами».
«Ззовні безкрайніх просторів на всіх вистачить», – відповіла я. «До того ж у парку не так весело проводити час із друзями, як у барі». Його обличчя засяяло.
«Ми друзі?»
«Так».
«Чудово, в мене їх небагато. До речі, ти єдина з моїх друзів, хто має цицьки».
«Я таки справді мушу допомогти тобі навчитися говорити з жінками».
«Добре, вибач».
Я не сердилася, та й взагалі ледве підтримувала розмову, адже була занурена у роздуми про свої плани. Тепер усе було готово. Усі шматочки пазла склалися.
Я мала зварювальне обладнання, спеціально виготовлену електроніку, рок був уже на поготові. Моє дихання стало поверховим, а серце мало не вистрибувало з грудей. Мій невеличкий план нападу уже не був чистою теорією. Я впритул підійшла до того, щоб насправді його здійснити. Тієї ночі я полагодила клапан на своєму скафандрі і двічі ретельно обстежила все обладнання. Хоч я і не визнала цього перед Бобом, але він мав рацію. Я неуважно підготувалася до тесту. Так, це було моїм обов'язком – переконатися, що скафандр не стане причиною моєї смерті. Тож цього разу я зробила усе можливе, щоб усе було в ідеальному порядку. Спала я зовсім трохи. Ніколи не вдавала з себе сміливиці, а зараз життя висіло на волосині. Все залежало від того, як я впораюся із завданням. Прокинувшись о 4-й ранку, я вже не могла дочекатися, що буде далі. Пішла до вхідного порту, взяла тригера, свій скафандр і проїхала коридорами сонного міста до шлюзу Конрада. О такій ранній годині тут ще нікого не було. Я скинула скафандр і сумку з обладнанням для нападу, поклала все це у тамбурі, щоб ніхто з перехожих випадково не помітив. Потім вже порожнім тригером повернулася до паркінгу у порту. Підказка. Якщо збираєтеся вчинити протиправні дії, то не варто залишати машину біля місця скоєння злочину. Повернувшись до шлюзу Конрада, я зачинилася у тамбурі. Залишалося сподіватися, що сюди ніхто не зайде, інакше мені довелося б багато що пояснювати. Діставши клейку стрічку, я заклеїла всі позначення на скафандрі. Серійні номери, реєстраційний номер, великий напис «Дж Башара», потім знову ввімкнула Рокі. Той миттю прокинувся. Під моїм керівництвом Рокі зліз із корпусу Конрада до шлюзу. Він відчинив зовнішні двері, потім зістрибнув на землю, проник усередину і зачинив двері за собою. Далі він знову взявся за ручку, загерметизував зовнішні двері і підійшов до внутрішніх. Я спостерігала за своїм маленьким другом через кругле віконце, а він саме відкривав ручні клапани, щоб впустити до шлюзу повітря з Артеміди. Почувся короткий свист, і тиск у шлюзі вирівнявся з тиском у місті. Рокі взявся за ручку внутрішніх дверей і відчинив їх. Зайшовши до шлюзу, я погладила його по голові, мовляв, хороший хлопчик. Я вимкнула його і зачинила у шафці тамбура разом із пультом керування. Готово. Тепер шлюз був готовий до використання, і навіть панель керування не могла стати мені на заваді. Я взялася за панель, просто щоб показати, хто тут хазяїн, але на неї це не справило враження. Далі я вбралася у скафандр і, звичайно ж, не забула порахувати, скільки на це піде часу. Так уже заведено у ВК спеціалістів. На вдягання пішло 11 хвилин. От чортівня, як Бобові вдалося вкластися у 3 хвилини, та він пекельний геній. Я запустила системи скафандру. Все працювало як слід. Потім провела тест на герметичність, подала підвищений тиск. Жодних проблем не було виявлено. Зайшовши до шлюзу, я зачинила внутрішні двері і запустила цикл. Коли все було готово, відчинилися зовнішні двері. Доброго ранку, місяцю! Сам по собі вихід у відкритий космос наодинці не така вже й велика небезпека. БК-спеціалісти спокійно до цього ставляться. Але зараз я робила це таємно. Ніхто навіть не знав, що я там перебуваю. Якби в мене виникла якась проблема, ніхто б навіть не пішов на пошуки, і лише згодом хтось натрапив би на неймовірно привабливий труп, що самотньо лежить на місяці. Я вимкнула мікрофон, але приймач налаштувала на відкритий ВК-канал. Хотіла бути в курсі, якщо у відкритий космос вийде ще хтось, крім мене. На мені було 2 балони з киснем. Разом їх мало вистачити на 16 годин. Я взяла із собою ще 6 балонів, на 8 годин кожен. Це було набагато більше, ніж мені могло знадобитися, принаймні я на це сподівалася, але максимально подбала про безпеку. Ну добре, слово «безпека» сюди не дуже пасує, особливо з огляду на те, що я вийшла у відкритий космос із пальником і планувала здійснити зварювальні роботи на заготівельниках, не припиняючи їхньої роботи. Але ви розумієте, що я маю на увазі. Моя система для усунення вуглекислого газу була в ідеальному стані, її статус світився зеленим кольором. Це добре, бо помирати мені не хотілося. У давні часи астронавтам потрібні були одноразові фільтри, що поглинали вуглекислий газ. Сучасні скафандри пішли далі. Завдяки складній системі мембран молекули цього газу виводяться назовні у вакуум. Подробиць не знаю, але система працює, поки у скафандрі є енергія. Я перевірила показники датчиків. Усі вони були в безпечних діапазонах. Ніколи не слід покладатися на аварійні сигнали скафандра. Так, вони добре спроєктовані, але це вже крайнощі. Безпека починається з оператора. Глибоко вдихнувши, я вдягла сумку на плече і пішла вперед. Спершу мені треба було обійти навколо міста. Шлюз Конрада виходив на північ, а алюмінієвий комбінат Санчес був розміщений на півдні. На це пішло добрих 20 хвилин. Ще 2 години на те, щоб дістатися до комплексу, де знаходився комбінат і реактор. Було моторошно бачити, як Артеміда віддаляється. Зрештою, це було єдине місце, де людина могла вижити на цій планеті. Прийшла пора прощатися. Нарешті я підійшла до основи так званого валу. Коли розробляли проект Артеміди, хтось запитав: а раптом на реакторі станеться вибух, він же зовсім близько від міста. Це ж не добре, правда? Кілька хлопців насупили брови і замислилися. Потім хтось із них сказав: ну що ж, може між містом і реактором насиплемо купу землі? Невдовзі він отримав підвищення, і на його честь влаштували урочистості. Звісно, тут я додала трохи деталей від себе, але ідею ви зрозуміли. Вал захищає місто від реакторів на випадок вибуху. Корпуси цілком впоралися б із цим завданням, але тут йдеться про безпеку з запасом. Насправді захист від радіації нам не потрібен. Навіть якби реактори повністю розплавилися, це зовсім не вплинуло б на нас. Місто чудово екрановане. Я сіла перепочити біля підніжжя валу. Дорога була непроста, і я трохи втомилася. Повернувши голову всередині шолома, я намацала трубку і відсмоктала трохи води. Сподіваюся, це вас не занадто збуджує. Воду охолоджувала та ж сама система, що підтримувала у скафандрі постійну температуру. Так, я витратила на цей скафандр чимало грошей, і він був досить високоякісний, за винятком того прикрого випадку, коли через нього в мене не прийняли екзамен. Потужно відригнувши, я полізла догори. 5 метрів під кутом 45 градусів. Може здатися, що це небагато, особливо за умов місячної гравітації, але не в тому випадку, коли на вас ВК-скафандр вагою в 100 кілограмів і ще 50 кілограмів обладнання. Повірте, тут є біля чого наробитися. Піднімаючись на вал, я стогнала, важко дихала і сипала прокльонами. Точно не пам'ятаю, але, здається, мені навіть вдалося вигадати кілька нових матюків. Нарешті я дісталася до вершини і окинула оком те, що можна було звідти побачити. Реактори було розміщено у будівлях неправильної форми. Десятки трубок вели до блискучих термальних панелей, що лежали на землі. На планеті Земля реактори скидають надлишкове тепло у озера і ріки. У нас на місяці сухо, тож доводиться скидати тепло через інфрачервоне випромінювання безпосередньо у космос. Ця технологія стара як світ, але ми не встигли придумати нічого кращого. Основний блок алюмінієвого комбінату розміщувався за 200 метрів від реакторів. Це був міні-купол 30 метрів у діаметрі. З одного боку від нього приймальна воронка, у якій гірська порода розтиралася на зернистий порошок, що потім упаковувався в циліндричні контейнери. Своєю чергою контейнери вставлялися у труби і під тиском повітря передавалися до основного корпусу комбінату. Це було щось на зразок традиційної пневматичної системи з 50-х років. На цьому підприємстві все одно потрібні були повітряні насоси і системи для роботи з вакуумом, тож не дивно, що для них знайшли ще одне застосування. Залізничний шлюз зведений з іншого боку купола. Залізнична колія, що вела до нього, розходилася на 2 лінії. Одна з них вела до шлюзу, інша – до цистерни з автоматичним керуванням, що відвозила ракетне паливо до порту. Зупинившись за кілька метрів від валу, я знайшла точку, де можна було лягти і спостерігати за тим, що відбувається. У мене не було жодного уявлення про розклад до роботи і заготівельників, тож залишалося тільки чекати. І ще чекати. І знову, чорт його бери, чекати. Якщо вам цікаво, в межах досяжності виявилося 57 камінців. Я посортувала їх від найбільшого до найменшого, потім передумала і пересортувала від найкруглішого до найкутастішого. Далі я спробувала збудувати з реголіту замок, але він вийшов схожим на кавалок незрозуміло чого. Частинки, з яких складається реголіт, колючі і чудово з'єднуються, але рукавиці скафандра сильно обмежують можливості. Мені ледве вдалося зліпити з пилу напівсферу, масштабну модель Артеміди. Ось так я і прочекала 4 години. Аж цілих 4, чорт забирай, години. Нарешті на горизонті сяйнуло сонячне світло. Це заготівельник повертався до порту. Дякувати Богу. Я встала і підготувалася йти далі. Знову склала сумку, від нудьги я встигла переглянути все обладнання і розмістити його назви в алфавітному порядку. Спочатку англійською мовою, а потім арабською. Я стрімко спускалася з валу. Заготівельник наближався до комбінату з іншого боку. Я його випередила. Щоб не потрапити на камери заготівельника, я лізла навколо купола навкарачки. Хоч вагомих причин для цього не було, навряд чи за відео хтось стежив. Тим часом я продовжила свій шлях навколо купола, аж поки не побачила заготівельник на власні очі, в усій його велетенській величі. Заготівельник підійшов до приймальної воронки, під'єднався до неї і повільно підняв свій контейнер. До воронки посипалася тона руди. Хмара пилу піднялася і одразу ж сіла. Тут не було повітря, тому пил нічого не тримало. Випорожнившись, контейнер повернувся на місце, а заготівельник якийсь час не рушав з місця. Його механічні руки простягнулися вперед, щоб під'єднати кабелі підзарядки і лінії охолодження. Я не знала, скільки часу піде на підзарядку, але не втрачала ні секунди. 1 мільйон тагів, нагадала я собі. Я залізла на заготівельник, викинула до контейнера своє обладнання, а потім залізла туди й сама. Все було просто. На підзарядку могло піти багато часу, але знадобилося всього 5 хвилин. Треба віддати Тойоті належне. Ця фірма вміє робити акумулятори, що швидко заряджаються. Заготівельник рушив уперед. Таким чином мій план здійснювався. Я сміялася, наче дівчинка. Мені можна, бо я дівчина. Крім того, ніхто мене не бачив. Витягнувши із сумки алюмінієвий прут, я залізла на заготівельник, розмахуючи ним, наче мечем. Вперед, мій жеребчику! І ми таки рушили вперед. Заготівельник прямував на південний захід до передгір'їв Мольтке на шаленій швидкості – 5 кілометрів на годину. Я дивилася, як купол комбінату і будівлі реакторів зникають вдалині, і мені знову стало лячно. Не зрозумійте мене неправильно. Я бувала й далі від міста. Наприклад, поїзд до центру відвідувачів долає понад 40 кілометрів, але зараз я була на найбільшій відстані від безпечних місць. Ми наближалися до передгір'їв. Шлях ставав дедалі більш кам'янистим і нерівним, але заготівельник не сповільнювався. Швидкість була, може, й не дуже велика, але трусило добряче. Коли ми нарвалися на перший камінь, я мало не вилетіла з контейнера. Мені ледве вдалося втримати своє обладнання всередині. Заготівельники – це не машини класу люкс. Цікаво, як взагалі гірська порода не розсипається на шляху назад. Певно, завантажившись, заготівельники їздять обережніше. Але навіть так їхати було краще, ніж іти самій. Іти під гору надзвичайно важко, я б цього не витримала. Ми знову вийшли на рівну місцевість. Я зняла сумку і вилізла наверх. Ми опинилися у зоні заготівлі. За роки видобутку на цій широкій долині не залишилося ані скель, ані камінців. Це добре, нарешті рівніша дорога. Вичищена ділянка була приблизно у формі кола. З іншого краю я побачила ще 3 заготівельники. Вони загрібали до своїх контейнерів гірську породу. Мій заготівельник під'їхав до краю і опустив ківш. Я викинула з контейнера своє обладнання і вистрибнула вслід за ним. Тут вже не було можливості ховатися від навігаційних камер. Залишалося сподіватися, що ніхто з працівників Санчес раптом не вирішить вивести зображення на екран, щоб справити враження на свою дівчину. Зібравши обладнання, я затягнула його під заготівельник. Перший крок полягав у тому, щоб причепитися разом з усім багажем до шасі. Заготівельники не залишаються на місці довго, тому мені не хотілося витрачати час, а потім за ним бігти. Я відкрила сумочку і почала готуватися. Спершу був брезент, важкий міцний матеріал із петлями по краях, щоб його можна було до чогось причепити. Я протягнула нейлонову мотузку крізь отвори і причепила її до якихось виступів на шасі. Тепер у мене з'явився гамак. Я залізла у це таємне лігво разом зі зварювальним обладнанням. Заготівельник рушив уперед. Напевно, вже встиг завантажити до контейнера трохи каміння, і тепер час було просуватися по наступну порцію. Я про це не знала, адже у вакуумі нічого не чути. Невеличка незручність полягала в тому, що я ще не встигла забрати до гамака запасні балони з киснем. Мені було видно, де вони лежать. В принципі, нічого страшного. Можна було повернутися пізніше, і тоді... Раптом величезний камінь, щойно розхитаний ковшем заготівельника, скотився і полетів на балони. З них вирвався шалений повітряний пердіж, ненадовго здійняв у повітря пил і все. Кінець моїм запасним балонам з киснем. «Тиць-звездиць!» – закричала я. Кілька хвилин пішло на те, щоб зрозуміти, в наскільки скрутній ситуації я опинилася. Я поглянула на зап'ястя. На табло було видно, що кисню в основній системі залишилося на 6 годин, в аварійній – ще на 2 години. Ще один балон у мене був для зварювання. Я могла причепити його до універсального клапана скафандра, але це перекреслило б сенс усієї подорожі. Цей кисень був потрібен для здійснення зловісного плану. Отже, у мене залишилося кисню на 8 годин дихання. Чи було цього достатньо, щоб упоратися? Артеміда лежала на відстані 3 кілометрів. На шляху було багато кам'янистих ділянок, але йти треба було вниз, а не під гору. Хай це буде 2 години. Мій початковий план полягав у тому, щоб дочекатися ночі. Я маю на увазі ночі за нашим часом, а не за місячним. А тоді потайки прокрастися до міста, поки всі спатимуть. Але тепер у мене не було кисню, щоб стільки чекати. Треба було повертатися серед білого дня. Мій новий план – шлюз міжнародних космічних агенцій, що в куполі Армстронга. Поза всяким сумнівом, кілька тамтешніх учених були б здивовані, хтось би навіть замислився, що відбувається, але я просто пройшла б, не зупиняючись. Через опущене скло ніхто навіть не побачив би мого обличчя. До того ж, на відміну від шлюзу Конрада, тут не було ВК-спеціалістів. Можна сказати, проблему було розв'язано. Це означало, що мені залишилося 6 годин до моменту, коли треба буде покинути зону заготівлі. По 90 хвилин на кожен заготівельник. Час ворушитися. Вмостившись у гамаку якомога зручніше, я зібрала зварювальне обладнання. У мене між ногами були балони з киснем і ацетиленом. Так я могла утримати їх у стабільному положенні. Намітивши точку на шасі за 10 см від клапана охолоджувача, я надряпала викруткою коло 3 см діаметром. Саме тут треба було прорізати метал. Опустивши захисне скло скафандра, клейкою стрічкою я причепила до нього зварювальне скло. Далі відкрила ацетиленовий клапан, перевела пальник у режим запалювання, пустила іскру, і нічого не відбулося. От такої. Я спробувала ще раз. Знову нічого, ані іскринки. Перевірила балон з ацетиленом. Газ подавався нормально. То якого ж дідька воно не працює? Піднявши захисне скло, я перевірила кресало. Батько навчив мене користуватися кресалом, адже електрична іскра – ще одна річ, яка могла підвести. Кресало було звичайнісіньке, зі шматком сталі і ручкою для зручності. Нічого надзвичайного. Людство користується цим методом не 1000 років, то чому б йому не спрацювати зараз? Ага, ну справді. Відтертя між кресалом і сталлю у повітря вириваються малесенькі шматочки металу. Він одразу займається через якісь хитро закручені процеси, пов'язані з поверхневою площею і швидкістю окиснення. Можна сказати, метал і ржавіє настільки швидко, що займається. Цікавий факт. Для окиснення потрібен кисень. Тому у вакуумі кресало не спрацьовує. Тепер усе зрозуміло, але не треба панікувати. Під час звичайного зварювання на полум'я подається ацетилен і кисень. Підкрутивши клапани так, щоб у суміші було зовсім трохи ацетилену і якомога більше кисню, я знову спробувала видобути іскру прямо перед соплом паяльника. Іскри пішли, та ще й які яскраві, завдяки кисню метал спалахував, мов божевільний. Але полум'я не розгорялося, бракувало ацетилену. Знову підкрутивши клапани, я спробувала ще раз. Цього разу іскри все ж таки запалили суміш, з'явилося перше нетривке полум'я. Я перевела клапани у нормальне положення, і полум'я стабілізувалося. Зітхнувши з полегшенням, я опустила захисне скло. Попри незручний скафандр, пальник треба було тримати рівно. Це було дуже складно, але принаймні не треба було хвилюватися про розплавлений метал. Зараз я різала, а не з'єднувала. Коли ріжеш метал, він не плавиться, а перетворюється на окиснений газ. Так, температура аж настільки висока. Виявилося, що різати навіть простіше, ніж я сподівалася. На це пішло менше хвилини. Невеличке кружальце сталі, 3 см в діаметрі, впало біля моїх грудей, а услід за ним полетів згусток розплавленого воску. Віск майже миттєво знову затверднув. Місце отвору було обрано ідеально. Мені вдалося врізатися в резервуар із воском, не пошкодивши лінії системи охолодження, що проходили поряд. Звичайно ж, я хвилювалася не про те, щоб система охолодження залишилася справною, а просто не хотіла, щоб заготівельник сповістив на комбінат про витік охолоджувача. Невеликий шматок воску, що випав на землю поряд зі мною, був надто малий, аби якось вплинути на датчики заготівельника. Принаймні, я на це сподівалася. Я витягнула з сумки клапан. За день до цього я пішла у магазин комплектуючих і придбала 6 клапанів, по одному на кожен заготівельник, плюс 2 запасних. Стандартні конектори з одного боку, по 3 см трубки з іншого. Я вставила конектор в отвір. Проріз вийшов доволі вдалим, якраз підійшов під трубку. Знову запаливши вогонь, у такий же спосіб, спочатку пустивши більше кисню, узяла алюмінієвий прут. Зараз треба було зробити навколо клапана герметичний шов. Працюючи у майстерні батька, я ще малою встановила чимало клапанів. Але мені ніколи не доводилося робити цього у скафандрі. До того ж, це вже було не різання. Цього разу я працювала з алюмінієвим прутом. Якби я накосячила, на мене могла полетіти крапля металу і пропалити у скафандрі дірку. Зі скафандрами краще так не жартувати. Я відсунулася вбік, наскільки могла. Навіть якщо й зірветься крапля смерті, хай собі і пролітає мимо. Робота почалася. Було видно, як краплина розплавленого алюмінію збільшується. Вона тремтіла на краю металу, аж нарешті її втягнуло у тріщину. Моє серцебиття трохи вгамувалося. Дякувати Богові за поверхневий натяг і капілярний ефект. Працювала я обережно, не поспішаючи. Повільно пройшлася навколо клапана, весь час намагаючись триматися якомога далі від місця зварювання. Нарешті мій витвір був готовий. Таким чином я встановила клапан на резервуар із воском. Зараз був час на найпідступнішу частину мого плану. Під'єднавши до клапана трубку від кисневого балона, я відкрила його наповну. Звичайно, резервуар був заповнений воском, але були там і порожні ділянки. Повірте мені, якщо подати повітря під тиском 50 атмосфер, то воно знайде собі місце. Щойно тиск у балоні вирівнявся з тиском у резервуарі, я дуже обережно затулила клапан і від'єднала трубку. Після цього я вилізла з-під заготівельника і якусь хвилину придивлялася, чи він не збирається зрушити з місця. Не хотілося повторити ту саму помилку ще раз. Ківш опустився вперед, підняв кілька каменів, вкинув їх до контейнера і опустився за наступною порцією. Отже, у мене був час на те, щоб залізти на борт. Я вистрибнула на найближче колесо і вхопилася за раму. Потім дісталася до коробки запобіжників і відчинила її дверцята. Всередині, як і на заготівельниках Тронда, було 4 лінії. Нічого дивного, це була та сама модель. Та все одно мені відлягло від серця, коли я побачила це на власні очі. Для уникнення проблем з електронікою заготівельники були обладнані запобіжниками. Врешті-решт усе сходилося тут, в основній розподільчій коробці, через яку проходило усе живлення. Вона захищала акумулятор. Я витягнула з сумки підготовлений вдома пристрій. Він складався з двох клем на товстому кабелі, який вів до високовольтного реле. Реле було під'єднане до будильника на батарейці. Так, все дуже просто. Реле замикалося в момент спрацювання будильника. Не треба бути науковцем, щоб у цьому розібратися. Цю конструкцію навряд чи можна назвати вишуканою, але вона працює. Коли я під'єднала додатні й від'ємні полюси основної лінії живлення до свого пристрою, нічого не відбулося, реле було відкритим. Але щойно спрацює будильник, який було встановлено на 12-ту ночі, реле замкнеться і акумулятор закоротить. Таким чином, коробка запобіжників ніяк не зможе виконати своєї функції. Захист не спрацює. Якщо закоротити акумулятор на 2,4 МВт, він дуже-дуже сильно нагрівається. Просто пекельно сильно. До того ж, він перебуватиме у закритому резервуарі з воском і стисненим киснем, а цей резервуар був герметичним. А зараз кілька формул. Віск плюс кисень плюс тепло дорівнює вогонь. Вогонь плюс обмежений об'єм дорівнює бомба. Бомба плюс заготівельник на 4 – 1 мільйон тагів для джаз. Це відбудеться вже після того, як я повернуся до міста. Хай потім передивляються відеозапис скільки завгодно, все одно не дізнаються, хто я така. А в мене в рукаві залишався ще один козир. Перевіривши показники на наручному табло, я згадала про пристрій, який виготовив «Свобода». Цікаво, він досі працює. Свобода жодного разу ще мене не підводив. Зараз цей пристрій був у моїй труні. Я з любов'ю назвала його Алібімат. Перед тим, як вирушати у свою невеличку пригоду, я причепила до нього свій гізмо. Алібімат мав пальці, за всіма параметрами схожі на людські. Ними він натискав на екран гізмо. Він набрав мій пароль і почав лазити в інтернеті. На екрані з'явився мій улюблений саудівський веб-сайт із плітками, потім кілька веселих відео, потім якісь форуми. Він навіть розіслав кілька електронних листів, які я підготувала заздалегідь. Алібі було не ідеальне, але все одно доволі добре. Можна було спокійно говорити, що я сиділа вдома і лазила в інтернеті. Саме цим люди зазвичай займаються. Дані записані на моєму гізмо і у міській мережі підтвердять мої слова. Я поглянула на годинник. Уся процедура від закріплення гамака до встановлення пристрою, що мав убити заготівельник, зайняла 41 хвилину. Отже, завдання було цілком мені під силу. Навіть залишався час. Один заготівельник був готовий, залишалося ще 3. Діставши з-під заготівельника своє обладнання, я виповзла, остерігаючись його велетенських коліс. Навіть за умов місячної гравітації заготівельник був доволі важким і міг запросто розчавити мене, наче виноградинку. До наступного заготівельника, за моїми оцінками, 100 метрів. Він мав бути десь з іншого краю зони заготівлі. Але якимсь дивом він опинився за 3 метри від мого обличчя. Що тут в біса відбувається? Він не копав, не завантажував каміння всередину, а просто дивився на мене своїми камерами з високою роздільною здатністю. Вони навіть сфокусувалися на мені, щойно я встала. Це могло означати тільки одне. На алюмінієвому комбінаті Санчес хтось керував заготівельником вручну. Мене помітили. Дорога Джаз, я дуже за тебе хвилююся. Не чув від тебе ані слова вже понад місяць. Ти не відповідаєш на мої електронні листи. Я знайшов електронну адресу твого батька на сайті, де рекламувалися послуги зварювальників. Він також не знає, де ти є, і також хвилюється. У довіднику Артеміди 7 чоловік мають ім'я Сін. Я написав до них усіх, і жоден із них тебе не знає. Мабуть, твій Сін не захотів надавати свої дані для відкритого доступу. У будь-якому разі цей канал також не дав результатів. Дорогий Кельвіне, вибач, що змусила тебе хвилюватися. Не варто було звертатися до батька. Останнім часом справи пішли кепсько. Минулого місяця до нас із сином прийшов розлючений натовп – 15 чоловіків. Вони його дуже сильно побили. Хоч йому не хотілося про це говорити, я зрозуміла, в чому річ. Тут це називається бригада моралі. Деякі речі дуже розлючують інших, настільки, що вони збираються і йдуть карати винного, навіть якщо жодних законів порушено не було. Сін – людина досить розпущена, я знала про це. Я також знала, що в нього є стосунки з іншими дівчатами. Але я не знала, що він мутить із 14-річними. У нас тут живуть люди з усієї землі, а в різних культурах різні погляди на статеве життя. Тому наше законодавство не має чітко визначеного віку, з якого починають діяти права на секс за згодою. Якщо примусу не було, то це не зґвалтування, а дівчина була згодна. Але ми тут не дикуни. Навіть якщо на землю людину не депортують, то про чуханки точно дадуть. Припускаю, що натовп частково складався з родичів цієї дівчини, але точно не знаю. Я ідіотка, Кельвіне. Повна ідіотка. Як я могла не помітити, ким насправді був цей син? Мені лише 17, і він з першого дня знайомства нерівно до мене дихав. Але, виявляється, зазвичай його цікавлять ще молодші дівчата. Мені немає де жити. Я не можу повернутися до батька. Просто не можу. Пожежа зруйнувала все придбане обладнання. Йому довелося відшкодувати збитки за спотворене приміщення. Таким чином він не зміг розширити бізнес. Йому ледве вдається зводити кінці з кінцями. Невже після такого жахливого вчинку можна просто взяти і повернутися? Через свою дурість я зіпсувала життя батькові, а заодно й собі. Коли я посварилася з сином, на моєму рахунку було всього кількасот тагів. На такі гроші кімнату не знімеш, мені навіть на їжу бракує. Я харчуюся жижею щодня, без жодних смакових добавок, на них немає грошей. О Боже, Кельвіне, мені ніде жити, я сплю там, де ніч застане. Обираю такі місця, де рідко бувають люди, наприклад, найвищі поверхи, де пекельно жарко, або найнижчі, де страшно холодно. Я вкрала ковдру з готельної пральні, щоб чимось укриватися. Мені доводиться щоночі зупинятися в іншому місці, щоб мене не вислідив Руді. Тут не дозволяється бути бездомним, а він пильнує за мною ще з часів пожежі. Він використає будь-яке виправдання, щоб мене позбутися. Якщо він мене впіймає, мене депортують до Саудівської Аравії. Там я буду бідною, бездомною і страждатиму на гравітаційну хворобу. Я повинна залишатися тут. Вибач, що скидаю усе це на твою голову. Мені більше ні з ким поговорити. Будь ласка, не пропонуй мені грошей. Я знаю, що це буде твоїм першим поривом, але прошу, не роби цього. Ти маєш піклуватися про батьків і сестер. Дорога Джаз, не знаю, що сказати. Я спантеличений. Дуже шкода, що нічого не можу для тебе зробити. У нас справи теж кепсько. Моя сестра Халіма оголосила, що завагітніла. Батько дитини, схоже, якийсь військовий, вона навіть не знає його прізвища. Невдовзі з'явиться дитина, про яку треба буде піклуватися. Це руйнує всі наші плани. Спочатку передбачалося, що я оплачуватиму навчання Халіми, потім вона оплатить навчання Кукі, а я відкладатиму гроші на пенсію мамі і татові. Потім Кукі платитиме за освіту Фейт і так далі. Але зараз Халіма буде змушена присвятити весь час дитині, а значить ми будемо її годувати. Мама влаштувалася працювати у продуктовий магазин на території ККК. Це перша робота у її житті. Їй, здається, подобається, але мені шкода, що їй доводиться працювати. Тато працюватиме ще багато років. Кукі каже, що влаштується на некваліфіковану роботу, щоб приносити у сім'ю гроші, але в такий спосіб вона продає своє майбутнє. Варто подивитися на цю ситуацію позитивно. Халіма невдовзі стане матір'ю, і в моїй родині буде ще одна улюблена дитина. Ми всі здорові і любимо одне одного. Можливо, ти бездомна, але живеш на вулицях Артеміди. Там набагато чистіше і безпечніше, ніж у багатьох земних містах. У тебе є робота, і ти заробляєш якісь гроші. Сподіваюся, більше, ніж витрачаєш.
Дорога подруга, зараз складні часи, але десь має бути вихід. Ми маємо його знайти. Дай мені знати, якщо я зможу щось для тебе зробити.